Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սահմանված ջանկետի ավարտին Երևանը եւ Բաքուն չեն համաձայնեցրել սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի նախագիծը։ Կողմերն այսօր միայն հայտնեցին, թե նախագծերը փոխանցել են միմյանց։ Հայաստանի վարչապետը նպատակահարմար չի համարում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել։
Հիմա հանրաքվե անել թե չանել։
Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Սյունիքի մարզում հանդիպումներ է ունեցել։ Կանձադառնանք Ֆրանսիայի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, Իրանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սահմանված ժամկետի ավարտին Երևանն ու Բաքուն չեն համաձայնացրել սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի նախագիծը, բանակցությունները շարունակվում են, նախատեսվում է առաջիկայում ավարտել համաձայնեցման գործընթացը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի փոխվարչապետ հանձնաժողովների հայկական կողմի համանախագահ Մայր Գրիգորյանի գրասենյակը մարամասները քիչ անց։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո Հանրությանը պատշաճ ժամկետում կիրազեկվի, արձագանքելով լրատվամիջոցների հարցին հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Լրատվամիջոցները մասնավորապես հետաքրքրվել էին, հաստատվում է տեղեկատվությունը, թե հուլիսի 2-ին նախատեսվում է Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հանդիպում Մարքարայում։ Ֆրանսիայի ծայրահեղաչերի դեմս Մարին Լպենի գլխավորած ազգային միավորում կուսակցության հաղթանակ են տարել խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում, գրեթե կրկնապատկելով 2022 թվականի արդյունքները։ Ըստ նախնական արդյունքների ազգային միավորումը ստացել է ձայների մոտ 34%-ը, սա ավելին է, քան ձախակողմյան ուժերի և նախագահ Էմանյուել Մակրոնի արձանագրած Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած դաշինքի արձանագրած արդյունքները։ Երկրորդ փուլը կկայանա կիրակի օրը հուլիսի 4-ին։ Հունգարիան աջ ազգայնական և Ռուսաստանի հետ ցերտ կապերով հայտնի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավորությամբ այսօրվանից 6 ամիս ժամկետով ստանձնում է Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը։ Մինչև տարեվերջ Հունգարիայի կառավարությունը կհամակարգի խորհրդի նիստերը և կաշխատի եվրոպական այլ իշխանությունների հետ։ Մոսկվան դրական արձագանքում Կիևի բանակցություն ներ սկսելու պատրաստակամությանը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքելով Ուկրաինայի նախագահի նախորդի հայտարարությանը մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ Ուկրաինայի հարցով, ցանկացած երկխոսության համար, այդ թվում միջնորդների մասնակցությամբ իր նպատակներին հասնելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկին ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում խոսելով Պուտինի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին կարևորել է միջնորդների ներգրավվածությունը։ Դնեպրում անցած գիշեր ռուսական ուժերի հրթիռային հարձակման հետևանքով տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 15-ամյա դեռահաս, այս մասին հայտարարել է Դնեպրոպետրովսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով բալիստիկ հրթիռների հարվածների հետևանքով բնակելի թաղամասում խանութ թե վնասվել։ Լիսակը հայտնել է, որ 3 երեկոյան ռուսական բանակը անօթաչուներով հարձակվել է նաև Նիկոպոլի, Մարգանեցկայա և Միրովսկայա համայնքների վրա, վնասվել է 5 առանձնատուն, էլեկտրահաղորդման գծեր, գազատար, այդվում է ցորենի արտը, հրդեհը ոչնչացրել է ավելի քան 2 հեկտար հացահատիկ, հայտարարել է Դնեպրոպետրովսկի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Ռուսական զորքերի հրթիռային հարձակման հետևանքով Կիևի մարզում ևս 3 մարդ է վնասվածքներ ստացել, այդ թվում մեկ երեխա, հայտնել է մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ռուսլան Կրավչենկո։ Մոսկվան չի մեկտաբանել այս հարձակումները։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արշակ Հարությունյան աշխատանքային այցով ժամանել է Բելգորոդ, որտեղ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր ցանկությունն է, որպեսզի պատերազմն արագավարտվի։ Հունիսի սկզբին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան ու Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարն էլ այցելել էին Ուկրաինայի Բուչա քաղաքինչից, հետո Մոսկվան Երևանին բողոքի նոտա էր հղել։ Ուրբաթ օրը հեռախոսազրույց է կայացել Ադրբեջանի և Իսրայելի արտգործնախարարների միջև, Ջեյհուն Բայրամովն ու Իսրայել Կացը քննարկել են երկու երկրների միջև համագործակցության հեռանկարները, միջազգային տարածաշրջանային խնդիրները, գազայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այսօր հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարն իսրայելցի պաշտոնակցին մանրամասն ներկայացրել է նաև ադրբեջանական բանակցային գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումները։ Իսրայելի բանակը 4-րդ օրն անընդմեջ ծանր հարվածներ է հասցնում Գազաքաղաքի Շուջայա թաղամասի նստմակի տվյալների, տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ լքել են ավերված թաղամասը, որտեղ ցախալը ռազմական գործողություններ է իրականացնում, ինչպես օդային տարածքից, այնպես էլ ցամաքի վրա, այդ թվում թունելներում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կիրակի օրը ելույթ ունենալով նախարարների կաբինետում Վերստին հայտարարել է, որ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի նկատմամբ հաղթանակը ռազմիդաշտում չունի այլ ընտրանք։ Տարեսկզբից ադրբեջանի բանակը 19 զինծառայող է կորցրել, այս մասին ասվում է Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի նոր զեկույցում։ Կառույցի ուսումնասիրությունները փաստել են, որ նրանցից 17-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում, 2-ը 2023 թվականի Արցախի դեմ ռազմական հարձակման ընթացքում ստացված վնասվածքների հետևանքով։ Զեկույցի համաձայն մահացածների մեծ մասը շարքային զինծառայողներ են։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտը ներկայացրել է նաև առաջին կիսամյակի ընթացքում ադրբեջանական բանակի վիրավորների թիվը, կազմակերպության տվյալներով առնվազն 18 զինծառայող է վիրավորվել անցած 6 ամիսներին, մեծ մասը ավիավթարի, ավտովթարի հետևանքով, և միայն 2 զինծառայող հայկական զինուժի կրակոցներից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ապրիլի 19-ին նիստում, բացի այն, որ որոշվեց Տավուշի և Ղազախի շրջանների միջև սահմանի 4 հատվածներում սահմանազատում կատարել, նաև պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել միջև հուլիսի 1-ը ավարտել համատեղ գործնեության կանոնակարգի համաձայնեցման շուրջ աշխատանքները։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո հերթականությամբ մի շարք քայլեր են նախատեսված, բայց մինչ հետագա քայլերի մասին խոսելը, նախ տեսնենք ինչ նորություններ կան կանոնակարգը համաձայնեցնելու աշխատանքներից, քանի որ այսօր վերջնաժամկետը լրացավ, այսօր հուլիսի 1-ն է։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներն իրենց իսկ նախորոշած ժամկետում կանոնակարգի նախագիծը չհամաձայնեցրին։ Թե ինչու ինչ խնդիրներ առաջացան, ոչ Երևանից, ոչ Բաքվից չեն մանրամասնում։ Երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները նույնաբով անդակ հաղորդագրություններում համառոտ փոխանցում են։ Փաստաթղթի համաձայնեցման աշխատանքները շարունակվում են, բանակցություններն էլ կողմերի պնդմամբ կառուցողական են։
Հուլիսի 1-ի դրությամբ հանձնաժողովներն աշխատանքային կարգով միմյանց են փոխանցել կանոնակարգի նախագծերը և անցկացրել են մի շարք քննարկումներ։
Մինչդեռ ապրիլի 19-ին Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած հանձնաժողովները պայմանավորվել էին կանոնակարգի նախագիծը համաձայնեցնել մինչև հուլիսի 1-ը և հետո անցնել դրա ներպետական հաստատմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի օրենսդրություններին համապատասխան։ Այդ փաստաթղթում պետք է ամրագրվեն սահմանազատման սկզբունքները, մասնավորապես հղումը Ալմատիի հռչակագրին։ Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը վերադարձնելուց հետո հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են, թե Բաքուն համաձայնել է դելիմիտացիայի գործընթացում առաջնորդվել 1991 թվականին ընդունված այդ փաստաթղթով։ Ինչու չստացվեց ըստ սահմանված ժամանակացույցի կանոնակարգը համաձայնեցնել, հարցին այսօր հրաժարվեցին պատասխանել և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Ընդամենը 30 վայրկյան կանոնակարգի հետ կապված է։
Կանոնակարգի հաստատումից է կախված նաև սահմանազատման հետագա ընթացքը։ Ըստ նույն ապրիլի 19-ի պայմանավորվածության սահմանազատվող մյուս հատվածների հերթականությունը, այդ թվում անկլավ էքսկլավներին, պետք է համաձայնեցվեր միայն այդ փաստաթղթի հաստատումից հետո։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, Բաքուն է խոչընդոտել կանոնակարգի համաձայնեցմանը։ Ասում է, Ադրբեջանի գործելաոճն է ուզածն ստանալուց հետո խախտել պայմանավորվածությունը։
Քանի Ադրբեջանը կարողանում է առանց որևէ ընթացակարգի տարածք պոկել և հետո դա թղթով համաձայնեցնել, հաստատել, ինքը չի մտնի լրացեց ինչ-որ գլխացավանքի տակ, բայց ձախողումը ձախողման է հետո, և դա կշանակվի, քան այս իշխանությունները լուրումունչ գլուխը կախ կատարում են Ադրբեջանի պահանջները, փոխային ամբողջ իրենց զայրույթն ու ցասումը ոստիկանների միջոցով պարփում են ժողովրդի գլխին։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը առանց կանոնակարգի հաստատման Տավուշում հատվածական սահմանազատում իրականացրին։ Արդյունքում Բաքուն ստացավ պահանջած 4 գյուղերը, իսկ Երևանը, ինչպես հայաստանցի պաշտոնյաները ձևակերպեցին, պետական սահման։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը հիշեցնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի փետրվարին արած հայտարարությունը, որ սահմանազատումը կսկսեն միայն կանոնակարգի հաստատումից հետո։ Այնինչ հետագայում տեղի ունեցավ Խաչատյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի պահանջներ, որին Հայաստանի իշխանությունը չնդիմացավ։ Այժմ էլ ըստ նրա օրակարգ թելադրողը Բաքունն է։
Ադրբեջանը ձեռը խփեց սեղանին, ասես չէ, ոչ մի ընդհացակարգ, ոչ մի բան, հենց հիմա փասապուսաները հավաքում է եւ դուրս է գալիս ինչ-որ մի տարածքից, որ Ադրբեջանը համարում է իրենը, ինչի հիման վրա որևէ մեկս չի իմանում։ Հիմա նույնն է եղել, իրենք ասեն, որ հուլիսի 1-ին կհաստատեն ընդհացակարգերը, վստահաբար Ադրբեջանը չի համաձայնվել, դե որևէ արդյունք չունեն։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը էլի մատը կարող է դնի սահմանի ցանկացած կետի վրա, ասի սա մերն է, եւ այս իշխանությունները էլի չակերտավոր խաղաղության համար, որպեսզի կռիվ չլինի, վախացնելով, շանտաժը ենթարկելով սեփական ժողովրդին, էլի կկտրեն, կտան Ալիևին։
Հայ-ադրբեջանական ավելի քան 900 կիլոմետր սահմանից այս պահին մոտ 12 կիլոմետր է սահմանագծված։ Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի, որ սահմանազատումը կշարունակվի, եւ ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան հայկական օկուպացված տարածքներից։ Բաքուն մինչդեռ չի ընդունում, որ իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ ունենալով ժողովրդավարության հայկական ֆորումում ասել է, թե նպատակահարմար չի համարում Եվրամիությանը անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Ֆորումին մասնակցելն նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների Եվրամիության դեսպանները, միջազգային եւ տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Փաշինյանի պարզաբանումներով, եթե հանրաքվե անցկացվի, պետք է քարոզարշավ տարվի, եթե քարոզարշավ տարվի, մարդիկ հարցնելու են երբ, ինչպես, իսկ Եվրամիությունը արդյոք պատրաստ է ընդունել մեզ, այդպիսի հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը չունի։ Իսկ հանրաքվե անցկացնել միայն ժողովրդի կարծիքը իմանալու համար չարժե, որովհետև այն հայտնի է։ Վարչապետը կրկնել է ավելի վաղ արված իր հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը հնարավոր է համարում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը վստահ չէ, կա արդյոք Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտություն։ Այսօր Երևանում անցկացվող ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ժամանակ փաստացի առաջին անգամ անդրադառնալով այս հարցին Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց. Չգիտի, իսկ պատրաստ է արդյոք Եվրամիությունը ընդունել Հայաստանին։
Ես գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կարծիքը։ Հիմա հանրաքվե անել թե չանել, ինչու՞մ է խնդիրը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ զուտ օրենքի հետ կապված կարգավորումների պրոբլեմներին, որովհետև այդ կարելի է կարգավորել, հարցը դա չի, բայց այսօր եթե մենք անում ենք հանրաքվե, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ, քաղաքացիներ մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը պատրաստ է, ինձ ասել են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր, ոչ չեմ կարող տալ։
Փաշինյանը այսօր ընդգծեց նաև, որ Եվրամիությունում հիմա տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք պետք է դեռ գնահատել։ Հայաստանի վարչապետը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով է հաստատել Եվրամիության հետ մերձենալու քաղաքական կամքը։ Անցած տարի հոկտեմբերին Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդանի առջև ունեցած ելույթում Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր է համարում։
Կներեք, եթե ես մտածեի, որ Հայաստանի ժողովուրդը այդ գաղափարին չի աջակցում, ես տենց հայտարարություն չի անի։
Փաշինյանի հայտարարությունից ամիսներ անց այս տարվա մարտին Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև ընդունեց, որով կոչ արեց Եվրոպական հանձնաժողովին և խորհրդին աջակցել Երևանին Բրյուսելի հետ համագործակցությունը ընդլայնելու հարցում։ Փաշինյանն արձագանքեց Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևը Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա, իսկ վերջերս էլ հայաստանյան 4 քաղաքական արտախորհրդարանական ուժեր առաջարկեցին կառավարությանը Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե նախաձեռնել։ Ժամանակին Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն հռչակած իշխանությունը այսօր ընդունեց, որ ամեն ինչ չէ արվել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման համար։ Այդուհանդերձ թվարկելով վերջին 7 տարիների ձեռքբերումները վարչապետը շեշտեց. Ընտրությունների կեղծիկ արտահայտությունը պատմական ժանր է այլևս։ Փոխաբերական ձևակերպումներ օգտագործեց մամուլի ազատության մասին խոսելիս։
Հանրության կողմից ընկալի ոչ թե որպես ցնցոտիավոր ջադու, այլ որպես պայլչատես այցելու։
Որպես ժողովրդավարական ձեռքբերում ընդգծեց, տարբեր քաղաքական ուժեր այսօր ազատ են հավաքներ կազմակերպել, որտեղ ուզում են, ակնարկելով նաև հյուրանոցային դահլիճները։ Գրեթե 2 ամիս է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը բողոքի ակցիաներ, հանրահավաքներ, ասուլիսներ է կազմակերպում տարբեր վայրերում։ Անուններ չնշելով Փաշինյանը այսօր հայտարարեց. 2018-ի հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ երբ հանրության ներսում փոփոխությունը հասունացած է, այդ փոփոխությունը տեղի կունենա։ Այս երևույթը ժողովրդավարության ձեռքբերում որակելով։
Եվ ես նաև ես վերջերս քաղաքական հանգամանքների բերումով միշտ ասում եմ, եթե ժողովուրդ ուզել անել իշխանապողություն կանի, ոչ մեկ չի կարող դրա դեմը առնել։
Հունիսի 12-ին խորհրդանի մոտ ոստիկանների և Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցների միջև ընդհարման ժամանակ 100-ից ավելի մարդ բերման ենթարկվեց, այդքան մարդ էլ վիրավորվեց։ Մի քանի տասնյակ տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ քննադատեցին իրավապահների գործողությունները, թեև իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում վարչապետը, դրանք շտապեցին համաչափ որակել։
Բայց այս դժվար ժամանակների միջով ո՞նց ենք անցնում։ Ինչի շնորհիվ ենք անցնում։ Իմ համոզմունք այն է, որ ժողովրդավարության, միայն ու միայն ժողովրդավարության, որովհետև եթե մենք չլինեինք ժողովրդավարական երկիր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետություն որպես անկախ պետություն չենք ունենա։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Եվրասիայի ծրագրերի տնօրեն Մարկ Բեհրենդիտն էլ այսօր իր ելույթում հայտարարեց, որ 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում շատ զարգացումներ և առաջընթաց է եղել։ Մի քանի ամիս առաջ, սակայն, հենց Freedom House-ն էր իր զեկույցում նշել, որ Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարման բարկանիշը նվազել է։ Կառավարության կողմից ուժի կոնսոլիդացիայի, կենտրոնական իշխանությունների կողմից ընդդիմադիր քաղաքապետերի պաշտոնականելու արդեն մի քանի տարի շարունակվող միտումների և իշխող կուսակցության ֆինանսական միջոցների թափանցիկության պակասի պատճառով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք եվրոպական թեման։ Փորձագիտական վերլուծական շրջանների առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրանք կարող են հանդես գալ այնպիսի գնահատականներով, մեկնաբանություններով, որոնցից պետական պաշտոնյաները սովորաբար խուսափում են ուղիղ խոսել, և խոսքը համարձակության կամ վերլուծական ունակությունների մասին չէ։ Պարզապես պետական պաշտոնյաների խոսքը ընկալվում է երկրի պաշտոնական դիրքորոշում իր հետևանքներով։ Հիմա, երբ Հայաստանում, չնայած Եվրամիությանը միանալու հարցով հանրաքվե դեռ չի անցկացվում, բայց կան, արտահայտվում են եվրոպական ձգտումներ։ Եվ այդ դեպքում ի՞նչ անի Բրյուսելը, ինչպես ընդառաջ գնա, եթե Հայաստանը դեռ մնում է Ռուսաստանի ուղեծրում, Հայաստանը անդամակցում է Մոսկվայի գլխավորած մի շարք կառույցների, քաղաքական ռազմական կառույցների։ Հրանտ Համրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում այս թեմաներին անդրադարձել է Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակը, նշելով, որ Բրյուսելը սպասում է ռուսական ուղեծրից դուրս գալու Երևանի քայլերին։ Լսենք այդ հատվածը։
Ինչ կարող է ասել եվրոպացիների այս ղեկավար կազմ Հայաստանի եվրոպական նկարտումների մասին։ Հիմա շանսերը ավելի շատ են, թե ավելի քիչ են։
Aspirations, do we have more chances now or less?
I think
Կարծում եմ անհատական առումով դա լավագույն կազմն է, որ դուք կարող եք հուսալ։ Դա մի կազմ է, որը հասկանում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպան։ Դա մի ղեկավարություն է, որը կողմ է ընդլայնմանը, այնպես որ այս կազմը ձեր օգտին է։ Հիմա այն բաների մասին, որոնք ձեր օգտին չեն։ Ընդլայնումը որոշում են Եվրամիության բոլոր անդամ երկրները ազգային մայրաքաղաքներում։ Ես հիմա կարծում եմ, որ այդ ընդլայնումը կարող է այլևս այդքան պոպուլյար չլինել։ Խոսքս հատկապես օրինակ Հոլանդիայի նոր կառավարության մասին է, որը բավականին թերահավատորեն է վերաբերում նոր ընդլայնմանը։ Ես մտածում եմ Ֆրանսիայում սպասվող ընտրությունների մասին, որտեղ Լպենը նույնիսկ չհաղթելու դեպքում խորհրդարանում շատ մեծ թվով պատգամավորներ կստանա, և նրանք առանձնապես կողմնակից չեն ընդլայնմանը, այնպես որ ինձ ավելի շատ մտահոգում են առանձին անդամ երկրները և նրանց դժկամությունը ավելի շատ երկրներ ընդունելու համար, ինչպես նաև ապագայում Հայաստանի անդամակցության վրա վետո դնելու հնարավորությունը։ Կարծում եմ լավ է, որ այս մարդիկ Բրյուսելում կան, բայց պետք է մարդիկ ունենալ նաև տարբեր մայրաքաղաքներում, մարդիկ, ովքեր հայամետ են և կողջունեն եվրոպական ընդլայնումը։ Ի վերջո, խնդրահարույց նաև Հայաստանի համար, որ Վրաստանն այժմ սխալ ուղղությամբ է գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանը թեև դառնում է թեկնածու երկիր, բայց այժմ կան բոլոր նշանները, որ այն հիմնականում դադարեցվել է այնտեղ։ Նրանք չեն սկսի անդամակցության բանակցությունները, ինչպես Մոլդովան և Ուկրաինան արեցին այս շաբաթվա սկզբին։ Դա նույնպես վատնորություն է, քանի որ սովորաբար նման բաներն աշխատում են, երբ կա տարածաշրջանային շարժիչ, և քանի որ Վրաստանը տարածաշրջանային շարժիչ չի հանդիսանում, իսկ Թուրքիան հաստատ չի անդամակցում Եվրամիությանը, հարցն այն է, որ իսկապես Հայաստանը կարող է ինչ-որ չափով միայնակ գնալ։ Հիմա Վրաստանը սառեցնող ազդեցություն ունի նաև Հայաստանի վրա, ես կասեի։
Բայց ես կարծում եմ, որ դեռ հնարավորություն կա, որ Հայաստանը ստանա թեկնածու երկրի կարգավիճակ Եվրամիությունում։ Տարիներ են պահանջվում, մինչև դա տեղի ունենա։
Տարիներ ու տարիներ են պահանջվում։ Անկախ նրանից, թե դուք թեկնածուի կարգավիճակ կստանաք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, դուք միշտ կարող եք դիմել, դա միշտ էլ հավանական է։ Բայց խնդիրն այն է, որ ինչպես ես լսում եմ նաև Եվրամիությունից և Բրյուսելից, նրանք ասում են այո, բայց մենք ուզում ենք տեսնել կոնկրետ քայլեր, որ դու հեռանում ես ռուսական ուղեծրից, իսկ դա նշանակում է հեռանալ հապկից, դա նշանակում է դուրս գալ մաքսային միությունից, և նրանք իրականում այնքան էլ չեն հավատում, որ Հայաստանն իսկապես պատրաստ է անել այդ քայլերը Ռուսաստանի հետ, քանի որ նրանք դեռ որոշակի առումով ապրում են 2013 թվականին տեղի ունեցած ստվերում, երբ Հայաստանը պետք է ստորագրեր Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը, բայց վերջին պահին հեռացավ։ Եվ դա դեռ խնդիր է։ Հայաստանից խոսքեր են հնչում, բայց նախքան խոսելը պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Եվ դա այն է, ինչ նրանք ցանկանում են տեսնել, նախքան պատրաստ լինելը ամբողջությամբ ընդունել Հայաստանի ընթացքը դեպի արևմուտք։ Ռիկարդ Յոզվակի հետ հարցազրույցը, ինչպես նաև այլ հյուրերի մասնակցությամբ Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հոգևորական Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շաբաթվա ընթացքում շրջում էր Սյունիքի մարզի բնակավայրերում։ Մայրաթորը սառեցրել է նրա եկեղեցական ծառայությունը, որովհետև նա քաղաքականությամբ է զբաղվում, նրան ընդդիմադիր ուժեր են սատարում ՀՀԴ-ն, ՀՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը, բայց ինչպես ցույց տվեցին անցած ամսվա իրադարձությունները, վարչապետի հրաժարականը պահանջողները քաղաքական ուժերի շրջանակներից քաղաքական որևէ գործ չի վարչապետի թեկնածու չառաջադրեցին։ Նման թեկնածու հայտարարվեց հոգևորական Գալստանյանը, ինչը առանց սահմանադրական փոփոխությունների պարզապես անհնարինը, քանի որ նա երկխաղաքացի է, նաև Կանադայի քաղաքացիություն ունի։ Երևանյան հանդիպումներից, հանրահավաքներից, Բաղրամյան պողոտային ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո նա մեկնել է Սյունիքի մարզ։ Նրան ուղեկցում են նաև արտաքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակիցներ, պաշտոնյաններ, որոնց պաշտոնավարման ժամանակ Ղարաբաղի հարցը դիվանագիտական ճանապարհով այդպես էլ չլուծվեց, Մեղրի միջանցքը, որը ոչ մի կապ չուներ հակամարտության հետ, դարձավ բանակցությունների առարկա, իսկ հիմա ասում են, թե Սյունիքը
կորցնելու եզրին է գտնվում։ Ընդդիմադիրների հոգևոր առաջնորդի Սյունիքի մարզի հանդիպումների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե շուրնուխի նորակառույցների բանալիները հանձնելիս վարչապետը բնակիչներին երջանկությունն ու բախտավորություն էր մաղթում, ազդարարելով շուրնուխի նոր կյանքի մասին, ապա Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը երեք այդ նորակառույցների նորներիս անվտանգության մասին էր խոսում։
Նաև անվտանգություն կունենա, կապահովություն կունենա։
2020 թվականի պատերազմից հետո տունը կորցրած և 3.5 տարի անց միայն նորակառույց տան բանալին անձամբ Փաշինյանից ստացած Տիկին Նաթելային 3 Բագրատ Սրբազաններ հյուրընկալվել։ Անվտանգություն մաղթելուց բացի ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը նաև հիշեցրեց, թե ինչի հետևանք է այդ գեղեցիկ նորակառույց տունը։
Դժվարտաբար, որքան էլ ինքը գեղեցիկ է եւ լավանում, այդուհանդերձ այն մեծ կորուստի հետևանքն է, որ այսօր ոչ միայն դժվարին բոլորս ենք գրում։
Հայկական շուրնուխ գյուղը երկու մասի կիսվեց 2020 թվականի պատերազմից մի քանի ամիս անց, 2021-ի հունվարին, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ճշգրտումները։ Գյուղի ներքևի թաղամասը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին, թե ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա, մինչև հիմա պարզ չէ։ Շուրնուխցիները զրկվեցին իրենց տներից, վարձակալությամբ ապրելով շուրջ 3.5 տարի։ Անցած շաբաթվա վերջին Սյունիքի մարզում գտնվող Բագրատ Սրբազանը երեք այցելեց նաև շուրնուխցի 74-ամյա Անահիտին։ Նրա տունը ևս անցել է ադրբեջանցիներին, 3.5 տարի ապրել է գյուղում գտնվող անբարեկարգ մի տանը, որի հարևանությամբ ծածանվում է ադրբեջանական դրոշը։ Սրբազանի հետ զրույցում նա պնդում էր, իրենց տները ադրբեջանցիներին չպետք է անցնեին։
Իրանց է չպետին ներել, որտեղ իրանց տերից 89 դրի մասին, որ դուրս են եկել, բոլոր իրանց տներին ապրանցներով, բանով տների բացին են ստացել են ու գնացել են Գոսկումից, հիմա ջան բան են եկել։ Ինձ մինչև ետ պետք է հանձնի, ես չեմ հասկանում, Արցախը մեր հարուստ են երկիրը իրա հանձնեց, հիմա ինչ ասում, ափսոս են օրին չփոխեցին ես խոսեմ իրա հետ, արգելեցին։
Երկու շաբաթ առաջ շուրնուխ կատարած այցից հետո կառավարության տարածած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես Փաշինյանից իր տան բանալիներն է ստանում նաև Տիկին Անահիտը։ Վարչապետը 74-ամյա տիկնոջը մաղթում էր, որ շատ թոռներ ունենա։ Այսօր ազատության հետ զրույցում էլ Տիկին Անահիտը պնդեց, թե ցանկացել է խոսել Փաշինյանի հետ, բայց այդ պահին չեն թողել, ասել են ժամանակը չէ, թե ով էր արգելել 74-ամյա կինը չցանկացավ նշել։
Ասեցին, որ ժամանակը չի, նորից է գալու, այն ժամանակ կարես խոսես։
Իսկ ինչ էիք ուզում ասել։
Ինչքան կարելի է կրկնվել նույն բանը։ Մինչև երբ կարող է ինքը մարդկանց տնից տեղից զրկի, ինձ էտա ցավ պատճառում։
Մարդկանց զրկեցինք իրենց տներից, իրենց հիշողությունը կտրեցինք, ժառանգությունը գողացանք, դշնամու դրոշը դրեցինք աչքերի առջևը, ասեցինք տեսեք ու մխկտացեք, այդ բոլորը արեցինք, վերեցին մի հատ սիրուն նոր տուն, ասեցինք արս սրա մեջ ապրի, գիտես ինչ լավ ասա։
Շուրնուխից հետո Բագրատ արքեպիսկոպոսն այցելեց Գորիս, որտեղ նրան դիմավորեց համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանը։ Գորիսեցիների հանդիպմանը Բագրատ Սրբազանն անդրադարձավ սահմանազատման կամ ինչպես նա է ձևակերպում սահմանահանձնման գործընթացին, ընդգծելով, որ Տավուշից առաջ շուրնուխում էին մարդկանց տները հանձնում ադրբեջանցիներին։
Հիմա եկել է Տավուշ, վաղ իջնելու է, հասնելու է Տիգրանաշեն, դարձյալ վերադառնալու է Սյունիք, Գեղարքունիք։ Երբ այսպես քարտեզը դնում ենք մեր աչքերի առջև, ի՞նչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք մեր ամբողջ երկրի կառուցվածքի փոփոխություն, լրիվ անվտանգային համակարգի լրիվ ջարջախում։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ Սյունիքեին մեկնել նաև դիվանագետների համահայկական խորհրդի մի շարք անդամներ։ Նրանցից պաշտոնաթող դիվանագետ Վահագն Մելիքյանը գորիսեցիների հետ հանդիպմանը վստահեցնում էր, նույնիսկ այս անդառնալի թվացող իրավիճակում հնարավոր է գործընթացի սառեցման միջոցով հաջողություններ ունենալ։ Մելիքյանի խոսքով, այն ինչ կատարվեց Տավուշում, դոմինոյի էֆեկտով հասնելու է Սյունիք։
Հակառակորդի ախորժակը, իրենց ախորժակը Սյունիքն է։ Այն քաղաքականությունը, ինչ որ տանում են օրվա իշխանությունները, սա է համար մեկ սպառնալիքը Հայաստանի, նույնիսկ պատերազմը չի հավատացեք։ Այս իշխանությունները իրականացնում են ծրագիր հաջորդաբար ինստիտուցիոնալ հենքով գնում են առաջ։ Ու եթե սրա դիմացը չառնվի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, վաղը Սյունիքը չի լինելու, իսկ այդ գործընթացները շատ արագ են գնում։
Վարչապետ Փաշինյանը միջդեռ պնդում է, Սյունիք կատարած այցը քաղաքական կեղծիքի բացահայտման մեծ միջոցառում էր, որը ցույց տվեց, որ իշխանությունը ճիշտ ճանապարհով է ընթանում, մարդիկ սպասում են սահմանազատման իրենց հերթին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապարանի շրջանի գյուղերից մեկի անվանումը Եղիապատրուշ է, ի պատիվ ամենայն հայոց կաթողիկոսներից մեկի Եսայի Եղիապատրուշեցու, նա այս գյուղում է ծնվել, գահակալել է 8-րդ դարի 2-րդ կեսերին։ Այս գյուղում եկեղեցի կար, որը ընդգրկված էր Հայաստանի մշակութային հուշարձանների ցանկում, բայց Ապարանի համայնքապետարանը եկեղեցին նախ դարձրել էր իր սեփականությունը, այնուհետև նվիրել էր եկեղեցուն, Մայրաթորին։ Հիմա այն պետությանը վերադարձնելու հարց է բարձրացվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը փորձում է Մայրաթորի տնօրինության տակ գտնվող միջնադարյան եկեղեցին վերադարձնել պետությանը։ Հայց է ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ Ապարանի համայնքապետի։ Դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, դատախազությունը դատարանից խնդրում է անվավեր ճանաչել համայնքապետի որոշումը, որով համայնքի սեփականությունն են դարձրել Եղիապատրուշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հետո էլ այն համայնքը նվիրել է հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ապարանի համայնքապետ Կարեն Եղիազարյանը տարակուսած է.
Ասում են, ինչի համար է տվել եկեղեցուն Մայրաթորին, ես չեմ անում, եթե կա, որ պետքա մենք եկեղեցներ տանք ազգային անվտանգությանը կամ տանք աժառնիներին, չեմ անում, ում տանք, լավ եթե Մայրաթորին չենք տալիս։
Եկեղեցին 2019-ին են փոխանցել Մայրաթորին։ Համայնքապետն ասում է, մինչև այդտեղ կովեր էին արածում, անխնամ վիճակ էր, հիմա լիարժեք գործող հոգևոր կառույց է։
Այդ փոսակատարությունն ալնում թարման արողակալքալում ինք արդեն դրական դինամիկայա, մարդիկ եչում մոմ էլ վարումը պես, տուրիսներ են գալի գնում, եթե հետի վապա մեզի պեջի,
խնդիրն այն է, որ ինքնակամ կառույց համարված ու համայնքին սեփականաշնորված 13-րդ դարի եկեղեցին ընդգրկված է մշակույթի հուշարձանների ցանկում։
Եկեղեցին ընդգրկված է կառավարության 2007 թվականին հաստատված պետության սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկում, հետևաբար դրա փոխանցումը որևէ այլ սեփականատիրոջ, այս դեպքում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, հնարավոր է միայն կառավարության համապատասխան որոշմամբ։
Կրթական գերատեսչության հուշարձանների պահպանության վարչության պետ Հարություն Վանյանը շեշտում է, կապ չունի, որ Սուրբ Աստվածածինը մինչև այս գործարքը գրանցում չի ունեցել, օրենքով պետությանն է։ Ապարանի համայնքապետը էլի հարցեր ունի.
Լավ, եթե ինք հուշարձաներին է, այքու որ ասում եմ, կադաստրը ոնց գրանցեց էդի։
Իդեպ դեր 90-ականներին կառավարության որոշմամբ օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկից շուրջ 200 հնագույն եկեղեցիներ Մայրաթորի սեփականությունն են դարձել, հիմնականում գործող եկեղեցիները։ Եղիապատրուշի Սուրբ Աստվածածինը 20-րդ դար է հասել կիսաքանդ վիճակում, վերականգնվել 80-ականների վերջին։ Մայրաթորի ունեցված քիթապանցիկության թեման իշխանության օրակարգ մտավ այն ժամանակ, երբ Բագրատ արքեպիսկոպոսը վարչապետի հրաժարականի պահանջով հարթակ բարձրացավ։ Մայրաթորին եկեղեցի նվիրելու մասին վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանական ամբյոնից հելահազանգեց։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջերս մի տարօրինակ փաստ հայտնաբերեց, որ 7-րդ դարի եկեղեցին մեր հայ առաքելական եկեղեցու ուղղորդմամբ և խնդրանքով համայնքներից մեկը ճանաչել է ապորինի կառույց և որպես ապորինի կառույց փոխանցել է որպես ի սեփականություն թեմերից մեկին, պատկերացնում եք 7-րդ դարի պատմամշակութային հուշարձանը ճանաչել են ապորինի կառույց, որ փոխանցեն որ փոխանցեն եկեղեցուն։
Ազատության տեղեկությամբ Եղի Պատրուշի Սուրբ Աստվածածնի փոխանցման գործարքի նմանությամբ Մայրաթորին է տրվել նաև Արագածոտնի Աստվածընկալ վանքը։ Էջմիածնի դիրքորոշումն այդ գործընթացի վերաբերյալ չկարողացանք ճշտել, այստեղ հարցերն անպատասխան թողեցին։ Ապարանի համայնքապետը սպասում է որոշման, եթե սխալ բան են արել, եկեղեցին Մայրաթորին նվիրելով պատրաստ են շտկել, միայն թե Սուրբ Աստվածածինը գործի, անասուններ ելումուտ չանեն։
Ես ով եմ, որ օրենքի չշեղվեմ, կամ իմ ավագային ով, որ օրենքի չշեղվի։ Միանշանակ ինչ օրենքով է, մենք պատրաստ ենք, եթե անգամ մենք սխալ ենք թույլ տվել, մենք սխալը լուծելու ենք, բայց ինչ-որ միա ճանապարհ մեզ պետք է ցույց տան, էլի։
Բայց դատախազությունը Սուրբ Աստվածածինը պետությանը վերադարձնելու հարցում առայժմ հաջողություններ չունի։ Վարչական դատարանը հայցադիմումի ընդունումը մերժել է, վերաքննիչն ամփոփող է թողել այդ մերժումը։ Դատարանները հիմնավորել են այդ գույքի վերադարձով դատախազությունը չէ, որ պետք է զբաղվի։ Հայտնի չէ, դատախազությունը վճռաբեք բողոք ներկայացրել է, թե ոչ։ Այս գերատեսչությունից տեղեկություն չտրամադրեցին, որովհետև իրենց օրն են նշում, զբաղված են։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական հարցերով փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, այս հեռուստահարցազրույցի ետս կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Հիմա լսենք հայ-ադրբեջանական սահմանազատմանը վերաբերող հատվածը։
Ինչով ակտիվացան սահմանային լարվածության մասին Բաքվից խոսակցությունները վերջին շրջանում։
Ցույցում է, որ ստեղ գլխավոր գործոնը նաեա, որ չեն ուզում Ադրբեջանում, որ իրավիճակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի շուրջ դեեսկալացվի, ուզում են, որ գոնե ինչ-որ սենց կարելի այդ ձևակերպել պատերազմի դուռը կիսաբաց մեկամնը։ Ինչ թվում է ստեղ գլխավոր պատճառ նաեա, որ առաջինը Հայաստանում միշտ զգան այդ Ադրբեջանից եկող ռազմական շանտաժը, ու իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանում, ասենք, չգնան էլի ինչ-որ քայլերի, որ Ադրբեջանը պատերազմ չսկսի։ Իրանք միշտ ուզում են սարքեն ռազմական վտանգավոր իրավիճակ Հայաստանի սահմաններում։ Ստեղ բնականաբար խնդիրը մի քիչ ավելի դժվար է, որտեվ բոլորը հասկանում են, որ մինչև COP29-ը կլիմայական համաժողովը պատերազմը դժվար կլինի Ադրբեջանի համար սկսել, համել կա դրսից ահագին դիրքորոշում, որ Ադրբեջանը լավ կլինի մինչև այդ կոպը ստորագրի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ կամ կոպի ժամանակ, հենց ու որ դա չլինի, ասենք, իսկ ես ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը այս պահին դեռ չի ուզում որևէ փաստաթուղթ Հայաստանի հետ ստորագրել, պետք են սենց գործիքներ։
Իսկ համաժողովից հետո այդ հավանականությունը նույնիսկ Երևանն է բարձր գնահատում, որ ռազմական գործողություններ կսկսեն, եթե հիշում եք Արտգործ նախարարության հայտարարությունը։
Այո, այստեղ մի բանն ամենակ, որ ձմեռվա ամիսներն են գալիս կոպից հետո, որ եթե մենք վերցնենք, անցյալում Ադրբեջանը երբեք բարձր ակտիվություն ցույց չի տվել ձմռանը, դա չի նշանակում, որ հիմա նույնն է լինելու, բայց ինձ թվում է, որ իսկականից կսկսի լուրջ բարձրանալ պատերազմի հավանականությունը, կամ գոնե ինչ-որ մեծ սահմանային էսկալացիաների գարնանը 2025 թվի,
որ միջանցք բացեն։
Օրինակի համար դա ամենամեծ խնդիրն է, որ իրանք ուզում են լուծել, բայց իրանք դա անունը դրել են shopping list, ցուցակը ինչ են ուզում Հայաստանից, այնտեղ կան նաև ադրբեջանցի փախստականների հետ գալը Հայաստան, կա խնդիրներ Խոջալուի ցեղասպանության հետ ընդունելու եւ ներողություն խնդրելու նարատիվ նաև հնչեցվել է, ու ուրիշ բաներ, ու ամենա ինձ թվում է մեծ խնդիրը նաեա, որ իրանք ուզում են, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոփոխվի, հայտնի այդ պահանջը, որը ինձ թվում է մինչև այդ պահանջը կա, ոչ մի պայմանագիր չի կարող ստորագրվել, որտեվ հիմա մեր կառավարությունը կարող է ուզենա փոխի այդ սահմանադրությունը, բայց ես չեմ պատկերացնում ոնց կա ռեֆերենդումը այդ հարցով 600,000 կողմ ձայն Հայաստանում ավարտի, որը ինձ թվում է, որ Ադրբեջանում էլ են հասկանում, ու այս գործոնը օգտագործում են ընդամենը նրա համար, որ այդ պրոցեսը կանգնի այս պահին։
Հետևաբար իրատեսական չէ նաև խաղաղության պայմանագրի կնքումը, այն ինչ որ էլի հայկական կողմն է ասում, ասենք հենց մեկ ամսում էլ կարող ենք ստորագրել։
Հա, այդ խոսակցությունը կդառնա ակտուալ այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը պատրաստ լինի համաձայնվի այն հայկական որոշման հետ, որ ասում է, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ գրած կլինի, որ ներքին որևէ օրենսդրական ինչ-որ նորմերը ավելի ցածր են իրանք լինելու, քան այդ պայմանագիրը, որ ստորագրվում է։
Մինչև սահմանագծման մեկնարկը դուք մտահոգություն էիք հայտնում, որ դա կարող է տարածք բացել ադրբեջանցիների հետագա ներխուժման համար, իսկապես դիրքային այդպիսի պայմաններ ստեղծվեցին։
Դե դիրքային պայմանները բնականաբար, եթե դուք տալիս եք ինչ-որ կտորներ տարածքի, որոնք առաջ ընդեղ գտնվում էին մեր զորքերը, ինչ-որ ինֆրաստրուկտուրա կար, դա գոնե առաջի մի քանի ամիսը ինչ-որ խնդիր կար աստո ստեղծի, մինչև որ նյակյամար նոր ինչ-որ չի կառուցվել ինֆրաստրուկտուրա։ Ճիշտը կլինի ինֆրաստրուկտուրան սկզբից կառուցել, նոր այդ ամեն ինչ անել, բայց ստեղ ամենամեծ խնդիրը նենա, որ մենք այդ դելիմիտացիան նույն անում ենք մենակ այն տեղերում, որտեղ որ ադրբեջանին ա ձեռնտու, ու բոլորը ինձ թվում է հասկանում են, որ դա զիջում է։ Իմ մոտեցումը դրան նաև, որ դրա մասին պետք է երևի ավելի բաց ու ճիշտ կոմունիկացնել, ինչի ա դա տենց։
Այսինքն դուք կարծում եք Ադրբեջանը չի համաձայնվի այսպես շարունակել նաև սահմանի մյուս հատվածներում։
Դե հիմա եթե վերցնենք լոգիկան, եթե ուզենայինք կհավասար ինչ-որ պարտներների պատմություն սալներ գործընկերների, դա մյուսը ուրեմն պետք է գնայինք Ջերմուկի շուրջ, օրինակի համար դելիմիտացիա ու դեմարկացիա անենք, բայց բոլորս ինձ թվում է հասկանում ենք, որ դա չի լինելու, ու իրանք էլ դրա մասին խոսացել են ահագին, էլի որ պլաններ տենց իրանք չունեն այդ վերցրած տարածքներից շարժվելու դուրս։ Դրա համար ես ստեղ ճիշտ ասած դեռ չեմ տեսնում ոչ մի ուրիշ ձևի կարամ, ասա մինչև Հայաստանը այս վիճակում ա գտնվում դիսբալանսային, ես չեմ սպասում մոտակա տարիները ոչ մի պոզիտիվ ինչ-որ մեծ իրադարձություններ Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ այդ պրոցեսում։
Մեր միջազգային անդրադարձը եթերում Ազատությունն է։ Ֆրանսիայի խորհրդարանական բաղաժամկետ ընտրությունների առաջին փուլում հաղթել է ծայրահեղ աճ ազգային միավորում կուսակցությունը։ Պաշտոնական նախնական տվյալներով Մարի Լը Պենի կուսակցությունը ստացել է ձայների 33%, ձախակող միաուժերը, նոր ժողովրդական ճակատը 28%, իսկ նախագահ Մակրոնի միասին դաշինքը 20%։ Երկրորդ փուլը անցկացվելու է գալիք կիրակի հուլիսի 7-ին, և հնարավոր է կուսակցությունները կամ դաշինքները գնան համաձայնեցված քայլերի։ Ամեն դեպքում ձախերը և Մակրոնի կուսակցության ներկայացուցիչները կիրակի երեկոյան հայտարարեցին, թե իրար դեմ թեկնածուններ չեն դնի այն ընտրատեղամասերում, որտեղ մյուսի թեկնածուն հաղթելու շանսեր ավելի շատ ունի, առավելություն ունի, այսինքն աչերին հաղթելու համար միմյանց դեմ չեն պայքարի։ Լսենք հաղորդումը։
Ֆրանսիան այսօրվանից մտնում է խորհրդարանական ընտրաշավի երկրորդ վճռորոշ փուլ, երեկվա քվեարկությունից հետո, որի արդյունքներով այդ ծայրահեղական ուժերը աննախադեպ հաղթանակ տոնեցին, այլպես մեծացնելով իշխանության գալու հնարավորությունները։ Առաջին փուլի քվեարկության մասնավորապես առաջատարն է Մարին Լպենի և Ժորդան Բարդելայի ազգային միավորումը ձայների ավելի քան 33%։ Երկրորդ տեղում է ձախակողմյան նոր ժողովրդական ճակատը 28%։ Նախագահ Մակրոնի կենտրոնամետ կուսակցությունը ստացել է ձայների միայն 20%-ը, հայտնվելով երրորդ հորիզոնականում։ Սա պատմական արդյունք է, ասդարարում էր այդ ծայրահեղականների առաջնորդներից Մարին Լպենը։
Ժողովուրդը վերստին իր ձեռքն է վերցնում իր ազատությունը, վճռականորեն պաշտպանվում քաղաքական ուժերից, որոնք ցավ են պատճառել նրանց թուլացրել ու կործանել։
Երեկվա արդյունքներով խորհրդարանի 577 տեղերից միայն 76-ի դեպքում է թեկնածուներին հաջողվել ստանալ ձայների 50%-ից ավելին և հաղթել հենց առաջին փուլում։ Մյուս դեպքերում երկրորդ փուլ են անցել 2 և անգամ 3 թեկնածուներ, և միայն առաջիկա կիրակի երկրորդ փուլով պարզ կդառնա, արդյոք այդ ծայրահեղականները կամրապնդեն հաջողությունն ու կստանան բացարձակ մեծամասնություն։ Այդ դեպքում նախագահ Մակրոնը ստիպված կլինի վարչապետ նշանակել քաղաքական հակառակ բևեռի ներկայացուցիչ 28-ամյա ազգայնական Ժորդան Բարդելայ։
Justement comme des millions de Français, un péril existentiel pour la nation française. On a là
Millionavor Fransiatineri naman yesel vastah en vor Fransiayi jogovertin goyutenakan vtang es parum. Entrutyunneri masnaktsumen martik, ovker uzumen azat artsakel zerpakavatsneri 20%-in, dinatapel vostikanutyuna, avelyasnel harkere. Martik vor anuntuneri yerki mas dirkoroshum unen islamistneri pahanjneri hartsum.
Un péril existentiel aujourd'hui pour la France.
Հաղթանակի դեպքում ազգային միավորումը խոստանում է աշխատանքի ընդունելիս նախապատվությունը տալ ֆրանսիացիներին, իջեցնել էներգակիրների գներն ու եկամտահարկից ազատել մինչև 30 տարեկաններին։ Բացի այդ, Մարին Լեպենի կուսակցությունը ցանկանում է վերացնել օրենքը, ըստ որի օտարերկրացիների Ֆրանսիայում ծնված երեխաները 5 տարի երկրում բնակվելուց հետո կարող են քաղաքացիություն ստանալ։ Եթե նրանց հաջողվի իշխանության գալ, դա կլինի Ֆրանսիայի առաջին աջ ծայրահեղական կառավարությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, ֆաշիստների օկուպացիայից հետո։ Մենք դա չպետք է թույլ տանք որևէ գնով, երեկ հայտարարում էր վարչապետ, նախագահ Մակրոնի դաշնակից Գաբրիել Աթալը։
Առաջին փուլը ցույց տվեց, որ աջ ծայրահեղականներն արդեն իշխանության նախամուտք են հասել։ Մեր ժողովրդավարության մեջ երբեք ազգային ժողովը նրանց գերիշխանության տակ հայտնվելու վտանգի առաջ չէր կանգնել։ Ուստի մեր խնդիրը հստակ է՝ թույլ չտալ, որ նրանք մեծամասնություն ստանան նաև երկրորդ փուլում ու կառավարեն երկիրը իրենց սարսափելի ծրագրով։
Ծայրահեղ ազգայնականների հաղթարշավը կանխելու համար նախագահ Մակրոնի կենտրոնամետ կուսակցությունն ու ձախերի դաշինքը որոշել են մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու համագործակցել։ Ըստ այդմ նրանք ինքնաբացարկի կգնան այն տեղամասերում, որտեղ երկրորդ փուլն անցել 3 տեխնատուներ, որպեսզի միմյանց չխանգարեն։ Մյուս կողմից, եթե ընտրության հաջորդ փուլում որևէ ուժ բացարձակ մեծամասնություն չստանա կամ չկարողանա կոալիցիա ձևավորել մյուսների հետ, Ֆրանսիան կմտնի քաղաքական ճգնաժամի տևական փուլ, քանի որ նախագահ Մակրոնն արդեն հայտարարել է հրաժարական չի տալու, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու իրավունք էլ նա առաջիկա 1 տարում այլևս չունի։ Ինքը 3 տարուց պաշտոնավարում նավարտող նախագահ Մակրոնը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց անցած ամիս, երբ այդ ծայրահեղականները տպավորիչ հաղթանակ տարան Եվրախորհրդարանի ընտրություններում։ Ֆրանսիական մամուլը այն ժամանակ էր դեր գրել, որ նախագահն այդ որոշումը կայացնելիս աջակիցների հետ չի խորհրդակցել և դեմ է գնացել անգամ վարչապետի կամքին։ Մակրոնը հստակություն և ներդաշնակություն էր ուզում, բայց ստացավ ճիշտ հակառակը։ Ամենամեծ քաղաքական ճգնաժամը տասնամյակների ընթացքում, փաստում է Ֆրանս 24-ի քաղաքական մեկնաբան Մարկ Պերելմանը։
Եթե երկրորդ փուլում աջ ծայրահեղական ուժերը բացարձակ մեծամասնություն ստանան, նրանք կարող են լուրջ ճնշում գործադրել Մակրոնի վրա, ասելով՝ «Դու պարտվել ես Եվրախորհրդարանի ընտրություններում, կարծում էիր մեջ կտկուղես խորհրդարանական ընտրություններում, բայց դա էլ չկարողացար. Դու թույլ նախագահ ես, ուստի պետք է հրաժարական տաս»։ Եվ նկատելի է, որ Մակրոնի ճամբարը այժմ չի երևում ոչ հարցումներում, ոչ էլ կուլիսային բանակցություններում, որ հիմա ընթանում են։
Երեկվա անակնկալներից մեկն էլ ընտրողների անսովոր բարձր մասնակցություններ։ Արտահերթ քվեարկությանը մասնակցել է ֆրանսիացիների 67% ամենաբարձր ցուցանիշն ավելի քան 40 տարում։ Սա ցույց է տալիս ընտրողների բուրն հետաքրքրությունը ծայրահեղ ակտիվ մրցավազքի նկատմամբ և համոզմունքը, որ իրենց քվեաթերթիկը կարող է հիմնովին փոխել Էմանուել Մակրոնի նախագահության ընթացքը, նշում են փորձագետները։ Ֆրանսիայի նախագահը թերագնահատեց, թե որքան է նվազել սեփական քաղաքական կապիտալը 7 տարվա պաշտոնավարումից և բազմաթիվ ճգնաժամերից հետո իր հերթին փաստում է Ֆրանս 24-ը։
Իրանի նախագահական արտահերթ ընտրությունների երկրորդ փուլն են անցել Մասուդ Փեժեսկյանին և Սայիդ Ջալիլին, ովքեր են նրանք, ինչ պաշտոններ են զբաղեցրել, ինչ դիրքորոշումներով են հայտնի, այդ մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավը շարունակվում է 4-որից նոր քվեարկությամբ կորոշվի, ով կփոխարինի մայիսի 19-ին ավիավթարի հետևանքով զոհված Էբրահիմ Ռայիսին։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում է թեկնածուներից ամենաչափավորը համարվող Մասուդ Փեզեշկյանը և պահպանողական ճամբարի ներկայացուցիչ Սայեդ Ջալիլին։ Իրանում երբևէ ամենացածր մասնակցությունը գրանցած քվեարկության առաջին փուլի արդյունքներով 4 թեկնածուններից որևէ մեկին հաջողվել հավաքել ձայների 50%-ը։ Չնայած գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի կոչերին, անցած ուրբաթորը ընտրատեղամաս ներկայացավ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդամենը 40%-ը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ծնված մասնագիտության բժիշկ առողջապահության նախկին նախարար Փեզեշկյանը ստացել է ընտրություններին մասնակցած 25 միլիոն ընտրողներից ավելի քան 10 միլիոնի քվեները։ Նրա մրցակցի միջուկային ծրագրի հարցով Թեհրանի նախկին բանագնացի օգտին է քվեարկել 9,400,000 մարդ։ Փեզեշկյանի շուրջ ընտրողների, մասնավորապես ոչ պահպանողական ընտրազանգվածի համախմբում նկատվեց քարոզարշավի վերջին օրերին միայն։ Նրա գլխավոր խոստումներից մեկը դարձավ իրանցի կանանց հիջաբ կրելու կանոններին հետևող տխրահրչակ ուժային կառույցի բարոյականության ոստիկանության գործունեության վերանայումը։
Բարեփոխական
ճամբարի ներկայացուցիչի դիրքորոշումը տարբերվում է նաև արտաքին հարցերում։ Նա բացի հայտարարում է, որ պետք է բարելավել արևմուտքի հետ հարաբերությունները, թեև նա ընդգծում է իր աջակցությունը Իսլամական Հանրապետության սկզբունքներին և խոստանում ընտրվելու դեպքում չշեղվել կրոնական իշխանության սահմանած կարմիր գծերից, միաժամանակ քննադատում է Թեհրանի որոշ կոշտ պահպանողական որոշումներն ու քաղաքականությունը։ Անցած տարիներին նա հրապարակայնորեն դատապարտել էր ոստիկանական բաժանմունքում Մահսա Ամինի իսպանությունը, որը երկրում զանգվածային բողոքի ալիք էր հարուցել, իսկ իշխանությունը պնդում էր, թե քուրդ կինը մահացել է սեփական հիվանդությունների պատճառով, այլ ոչ թե ոստիկանության բռնությունների հետևանքով։ Պեզեշկյանի մրցակիցը Սայեդ Ջալալին ընդհակառակը կտրականապես դեմ է Եվրոպայի և Ամերիկայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, պահպանողական գծի հետևորդը, որը շրջապատված է հանգուցյալ նախագահի մերձավոր թիմակիցներով, Իսլամական Հանրապետության նախագահական ընտրություններում հաղթելու պարագայում ըստ որոշ պնդումների կարող է դառնալ 85-ամյա Ալի Խամենեի հավանական ժառանգորդը։ Ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները պահպանողական թևի ստացած քվեների քանակն ու ընտրողների աննախադեպ պասիվությունը, սակայն, վկայում են, որ ընտրողների մեծ մասը մերժում է ներկայիս քաղաքականությունը, ինչը երկրում հանգեցրել է տնտեսական խնդիրների, քաղաքական սոցիալական ազատությունների կոշտ սահմանափակումների։ Երկրի ընդդիմությունն էլ, որին իշխանությունները թույլ չեն տալիս մասնակցել ընտրություններին, իր հերթին է կոչ արել բոյկոտել քվեարկությունը, ընտրական գործընթացներն անվանելով կրկես։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդներից արտերկրում բնակվող թագաժառանգ Ռեզա Փահլևին երեք շնորհակալություն էր հայտնում այն հայրենակիցներին, որոնք հրաժարվել են ընտրատեղամաս գնալ, իր խոսքերով, չնայած Իրանի իշխանությունների քարոզչությանն ու համակարգված ճնշումներին։ Քվեարկության հաջորդ օրը հազարավոր ընդդիմադիր իրանցիներ Բերլինում են հավաքվել ռեժիմի փոփոխության կոչով։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդներից Շահին Ղոբադին էլ հայտարարել է, թե չի կարծում, որ առաջիկա ուրբաթորը նախատեսված քվեարկության արդյունքները կարող են որևէ փոփոխություն բերել երկրում։
Ռեժիմը կդառնա շատ ավելի ագրեսիվ, շատ ավելի ռազմատենչ և շատ ավելի աջակցող ահաբեկչությանը, քանի որ այն գնալով թուլանում է երկրի ներսում։ Լուծումը Իրանի ժողովրդի և դիմադրության ճնշման ռեժիմի փոփոխությունն է, և ժողովուրդն արդեն մեծ ուժ է ցույց տվել, հատկապես վերջին մի քանի տարիներին։ Այնպես որ ժամանակն է, որ Արևմուտքը և Եվրոպական երկրները լինեն Իրանի ժողովրդի և փոփոխությունների ցանկության կողքին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից օպերատիվ իրավիճակից բացի, երբ հաղորդվում է հարվածների, ավերածությունների, զոհերի և վիրավորների մասին, այսօրվա կարևոր լուրը միջնորդների միջոցով բանակցություններ սկսելու հնարավորության մասին է։
Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ ագրեսիա սկսած Ռուսաստանի սահմանամերձ մարզերի բնակիչները նույնպես տուժում են Պուտինի սանձազերծած պատերազմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է այս գիշեր Բրյանսկի, Կուրսկի և Բելգրադի մարզերի վրա հարձակված ու խոցված 36 անօթաչու թռչող սարքերի մասին։ Երկու շաբթի օրը Բելգրադի մարզի մի քանի շրջաններում անջատվել է էլեկտրաէներգիան, ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։ Բելգրադում լուսացույցներ չկան, ինտերնետի հետ կապված խնդիրներ կան։ Տեղի վարչակազմը հավելել է, որ որոշ շրջաններում էլեկտրաէներգիայի անջատման ժամանակ բջջային բարձրախոսները կօգտագործվեն հրթիռների վտանգի մասին նախազգուշացնելու համար։ Միաժամանակ վշտական ռմբակոծության տակ են նաև ուկրաինական մարզերը՝ Դնեպրոպետրովսկի մարզը, Կիև և Խարկով քաղաքները, կան զոհվածներ ու վիրավորներ։ Ռուսները շարունակում են նաև առաջ գնալ ռազմիդաշտում չվերջացող ռուսական գրոհների ֆոնին։ Ուկրաինայի իշխանությունները սկսել են խոսել բանակցություններից։ Philadelphia Inquirer-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահը, պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր են բանակցություններ Զելենսկու և Պուտինի միջև, ասել է, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն, եթե այդ բանակցությունները լինեն միջնորդներով։
Եթե խոսենք այն մոդելի մասին, որը կիրառվել է այսպես կոչված հացահատիկային միջանցքի համաձայնությունների ձեռքբերման ժամանակ, ապա այո, կարող ենք համագործակցել։ Սա երկկողմ համաձայնագիր էր, որը ստորագրվել է միջնորդների մասնակցությամբ։
Վլադիմիր Զելենսկին պարզաբանել է, որ այն ժամանակ Ուկրաինան ուղղակիորեն բանակցում էր ոչ թե Ռուսաստանի, այլ ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի հետ, որոնք հետո համապատասխան համաձայնագիր ստորագրեցին Ռուսաստանի հետ։ Զելենսկին խոստովանել է, որ նման սխեմայով Ուկրաինան կարող է բանակցել տարածքային ամբողջականության, էներգետիկայի և նավագնացության հարցերի շուրջ։ Իր հերթին Մոսկվան արդեն մի ամիս է խոսում է իր պայմանով բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի իշխանություններն առաջարկել են ուկրաինական ուժերին դուրս գալ իրենց իսկ 4 մարզերից հարավերից Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիա եւ Խերսոնի տարածքներից։ Կիևը Մոսկվայի այս առաջարկը կապիտուլյացիայի առաջարկի անվանելու մերժելային, մինչդեռ Մոսկվան անդադար խոսում է այս առաջարկի մասին, պնդելով, թե պատերազմը դադարեցնելու իր առաջարկներն հետո ավելի վատն են լինելու։ Մինչդեռ լարված է այսօր նաեւ Բելարուսի եւ Ուկրաինայի սահմանին։ Բելարուսի սահմանին ուկրաինական զորքերի կենտրոնացումը Մոսկվայի համար անհանգստության տեղիք է տալիս, հայտարարել այսօր նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը։
Բելարուսը միութենական պետություն է եւ մենք ունենք երկխոսության հատուկ ձևաչափեր բոլոր համապատասխան կառույցների, այդ թվում անվտանգության ծառայությունների միջոցով։ Մեր երկու պաշտպանության նախարարություններն էլ մշտական գործընկերային կապ են պահպանում։ Հետևաբար սա անհանգստացնում է ոչ միայն Մինսկին, այլ նաև Մոսկվային, որովհետև մենք իսկապես դաշնակիցներ եւ գործընկերներ ենք։
Ավելի վաղ գլխավոր շտաբի պետ Բելարուսի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Մուրավյենկոն հայտնել էր Բելարուսի հետ սահմանին ուկրաինական զորքերի ակտիվության մասին։ Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որ իր աջակցությունն է հայտնել Մոսկվային Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, ավելին Բելարուսի տարածքը ռուսական զորքերն օգտագործում են Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների համար։ Իսկ անցած տարի Ռուսաստանը նաև տակտիկական միջուկային զենքեր տեղակայել Բելարուսի տարածքում։ Բելարուսի նախագահն էլ առիթը բաց չի թողնում հայտարարելու, թե անհրաժեշտության դեպքում նրանք այդ զենքը կօգտագործեն։
Հայաստանում վերջին տարիներին Վանաձորը դարձել է ներքաղաքական քննարկումների, խոսակցությունների, գործողությունների կենտրոններից մեկը, եւ ինչպես երևում է, մոտ օրերը սպասվում են նոր իրադարձություններ։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի ավականու ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Լիլիթ Հովսեփյանն իր Facebook-յան էջում ուշագրավ գրառում է արել, թե առաջիկայում հայտարարություն կանի, ինչն իր կարծիքով բեկումնային է լինելու Վանաձորում։
Առաջիկայում հանդես կգամ հայտարարությամբ, կապված հետագա իմ գործունեության հետ, ինչը կարծում եմ բեկումնային կլինի։
Գրառումն արել ու սահմանափակել է մեկնաբանությունների հնարավորությունը չի մանրամասնել, արդյոք բեկումը քաղաքական դաշտում է սպասվում։ Լիլիթ Հովսեփյանի ամուսինը Արմեն Այվազյանը Վանաձորում ապրելու երկրի ընտրական ցուցակի երկրորդ համարն է։ Նա 2021-ի ընտրություններից հետո սակայն ավականու անդամ չդարձավ, քանի որ երկու անդամներից մեկը կանանց քվոտայով պետք է մանդատ ստանար։ Ընտրական օրենսգրքի պահանջն է։ Այվազյանից հետո 4 անդամներ ինքնաբացարք հայտնեցին ու նրա կինը Լիլիթ Հովսեփյանը ավականի գնաց։ Կինը մանդատ ստացավ, իսկ ամուսինը, որ դեռևս ապրելու երկրի ընտրական ցուցակում է, համայնքապետարանում պաշտ Արմեն Այվազյանն արդեն 2 տարի եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման եւ գովազդի բաժինն է ղեկավարում։ Նրա ձեռքի տակով են անցնում հարկերն ու մյուս եկամուտները։ Կես տարի առաջ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչներն աշխատանքային ժամին խուզարկել էին Այվազյանի ղեկավարած բաժինը։ Ազատությանն այդ ժամանակ հայտնի էր դարձել, որ իրավապահների կասկածները վերաբերում են տեղի ունեցած գնումներին եւ համայնքին պատկանող խողատարածքների վարձակալության գործընթացներին։ Այսօր կես տարի անց հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին, որ նախաքննությունը շարունակվում է, մեղադրյալներ դեռ չկան։ Երեկվա գրառման մեջ համայնքապետարանի պաշտոնյայի կինը ընդդիմադիր խմբակցության ավականու անդամ Լիլիթ Հովսեփյանը շեշտել է. «Մանդատը խնդիրներ է ստեղծում իր ընտանիքի համար, բայց էլի ոչ մի հստակ օրինակ չի ներկայացրել»։
Ստանալով ավականու մանդատ, փորձել եմ անել ամեն ինչ քաղաքի զարգացմանը նպաստելու համար։ Նիստ ներկայացնելով նպաստել եմ քաղաքում մեծածավալ աշխատանքների իրականացմանը։ Արդյունքում ստացել եմ բազմաթիվ խնդիրներ իմ ընտանիքի անդամների համար։ Ավականու մանդատի անհամատեղելիության պատճառով մնացել եմ առանց աշխատանք։
Ինչ է նշանակում ավականու ընդդիմադիր անդամի այս գրառումը, արդյոք նիստերը բոյկոտելու կամ մանդատը վայր դնելու մասին կլինի նրա հայտարարությունը։ Վանաձորում ավելի քան 2 տարի է ժամանակավոր կառավարում է եւ դատական երկար գործընթացներից հետո միգուցե ավականին ի վերջո համայնքի ղեկավար ընտրի։ Լիլիթ Հովսեփյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ասած դեռ քննարկում է, ում հետ, ինչ, արդյոք քաղաքական առևտուր է գնում Վանաձորում առաջիկա հնարավոր ընտրություններից առաջ։ Ավականու անդամ Լիլիթ Հովսեփյանը հրաժարվում է բացահայտել, ինչ նպատակով է արել չպարզաբանված այս գրառումը։
Մի քանի օր հետո ես հասկանամ իմ հետագա գործունեությունը, ինչ ուղով է գնում,
ավելի մանրամասը մեկնաբանություն կանեմ այս քանան ընդհանրը։
Վանաձորում մի տարբերություն մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունների ապրելու երկրի երկու անդամները իշխանության նախաձեռնությունները չեն բոյկոտում։ Նշում են, թե դա անում են համայնքում տեղի ունեցող աշխատանքներին նպաստելու համար։ Անդամներից մեկի ամուսինը համայնքապետարանում պաշտոն ունի, մյուս անդամը խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Ալավերդյանը, որ ապրելու երկրի համայնքապետի թեկնածուն էր, կացնամթերքի արտադրության բիզնես ունի Վանաձորում։ Ազատությանն ասել է, ներկայանում են միայն համայնքի հարցերով նիստերին։ Եթե համայնքապետի ընտրություն կազմակերպեն, չեն գնա։ Առանց ապրելու երկրի երկու ձայնի ավականին անհրաժեշտ թվով անդամներ չի ունենա նիստեր գումարելու համար։
Մենք բոլոր նիստերին ենք գնացել, այո, ինչը կախված է քաղաքապետի հետ կապված, մեր դեմքը վերարկելով արդեն ոչինչ չի փոխվում, հետևաբար մենք չենք մասնակցելու այդ նիստին։ Մենք տեսնում ենք սրա ամենաճիշտ ճանապարհը եւ հանգուցալուծումը նոր ընտրությունների միջոցով։
Այսօր խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Ալավերդյանն ասաց, տեղյակ չէ, իր թիմակից է Լիլիթ Հովսեփյանն ինչ մտադրություններ ունի։ Ապրելու երկրի 27 հոգանոց ընտրական ցուցակի մեծ մասը, այդ թվում բոլոր կանայք, ինքնաբացարկեն հայտնել։ Ուստի նրա մանդատից հրաժարվելու դեպքում հերթն իր ամուսնուն, համայնքապետարանում պաշտոն ունեցող Արմեն Այվազյանին է անցնում։ Դեռ 1 տարի առաջ փորձագետներն սպառված էին համարում Վանաձորի ավականու նկատմամբ արգելանքը երկարաձգելու դատարանների բոլոր հնարավորությունները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am